Roberto Barba, EO Director General de Loita contra a Violencia de Xénero. Roberto, hola.
Hola, buenos días.
¿Por qué se decidieron dende a Xunta de Galicia a poñer en marcha este Abramos o Círculo?
Bueno, pues un programa que nos chamaba a atención precisamente para poñer o parte, dar la senda para ella, sobre todo da parte da autor da violencia e da agresión, que é ese home en ese sentido, ¿no? Entonces, pusemos en contacto co Colegio de Psicología, eles tamén querían implementar un programa pioneiro, que é un programa de feito, un programa pioneiro en España, poñendo o foco en esos homes que non han controlado a súa frustración e que queren relacionarse voluntariamente ca súa parella, a súa familia, dunha maneira distinta. Entonces, parecenos un programa moi novedoso cando se implementou.
¿Canto tempo leva funcionando Abremos o Círculo?
Pues levan máis de 15 anos.
E, sin embargo, a impresión que non é moi coñecido.
Bueno, pasa moitas veces esas cousas. Nos, en Galicia temos dous programas pioneiros, que además son pioneiros en el resto de España tamén, que Abramos o Círculo, o programa Fénix en Lugo, que sí, que quizás non se lle dá, digamos, a publicidade ou a inmersión que necesitaba en ese sentido, ¿no? Este é un programa que empezou con un programa piloto, a ver como funcionaba, pero que poco a poco, todos os anos, vai coñendo cada vez máis adeptos, e aun a pesar de ser voluntario, porque un programa voluntario non pode vir presionado, non pode vir exhortado por ningún tipo de autoridade, é un programa que está funcionando moi ben e que consigue resultados moi, moi, moi positivos.
Voluntariedade é a palabra clave deste programa, porque non está destinado a persoas que xa tuveran unha condena por maltrato, verdade?
Non pode ter unha condena por maltrato e non pode vir imposta por ninguna pena accesoria, colateral ou cautelar. Quere decir isto, que calquer persoa condenada a facer un traballo, a facer un curso de reeducación, xa non pode someterse a este tipo de programas. Este é un programa voluntario, unha persona que non teña ninguna atención de violencia de xénero, pero que de alguna maneira comprenda ou razone, ben, porque falo ca parella, ben, falo ca familia, que ten problemas.
Que ten que facer, non sei si directamente a persona ou alguén do seu entorno que anime e que... Como se pode entrar?
O 60% da xente que chega a este programa chega a través dos servicios sociais. E despois o outro tanto por cento a través da propia parella, que moitas veces son elas as que chaman e dicen, mira, como funciona isto, pode apuntarse meu home aquí, efectivamente hai un teléfono de contacto, faz unha entrevista personal moi rápida, hai que ter unhos requisitos, ser maior de edad, residente en Galicia, non ser consumidor ningún tipo de sustancia, nin ser consumidor ningún tipo de ingesta de alcohol de forma, digamos, reiterada ou permanente. Non obstante, a xente que por exemplo, é consumidora de calquer tipo de sustancia, é valorada previamente e sometida a un tratamento de súa habituación, se ela quere, antes de someterse ao programa. O sea, que tampouco se repudia a xente porque tenga mellor pues, un problema de alcoholismo en este sentido. Pero non se fai o programa e sometido a esa ingesta de alcohol ou de droga. Non, primeiro se acude a un centro de súa habituación e se está negativo xa o informe, en ese sentido, pues, pode someterse ao programa voluntariamente. Ten esos requisitos precisamente para encontrar unha persoa lúcida con seu elemento de convicción perfectamente pleno para someterse a ese tipo de programa.
Roberto, ¿cústalle algo a persona que entra
no
programa?
No, é totalmente gratuito. É un programa impartido, financiado pola Xunta de Galicia, impartido por Colegio de Psicología. A persoa que se quere someter voluntariamente a él é totalmente gratuito, non ten ningún custe. De ahí precisamente o razonamento, primero ten que ser voluntario, eso si queremos que sea voluntario, porque si ven imposto ou imposto coactivamente incluso polo Poder Judicial xa non é este tipo de programa, xa é outro tipo de programa que imparte o Ministerio de Justiza, e ao mesmo tempo o ser voluntario, ser gratuito, pois é o que, digamos, o reclamo que temos en ese sentido. Oiga, vostede non perde nada por probar, oiga, vostede, isto é totalmente gratis, non lle vai costar nada, simplemente unhas horas do seu tempo, non? Bueno, funcionan, de momento está funcionando moi ben. O a taxa de abandono é moi baixa, o taxa de resultado positivo tamén moi boa.
Canta xente ten pasado por Abramos o Círculo?
Pois eu creo que cerca de 700 persoas, máis ou menos. Teño a cifra entre 600 largas e 700 persoas que xa pasaron por este programa, que xa é bastante para ser voluntario. Un programa, bueno, que pensamos... Eu quero pensar, como director xa de Violencia de Xénero, que gracias a este programa, pois moitas mulleres están máis seguras. Quero pensar iso.
Isto vai no fío de que se fala moitas veces, non? A educación é unha peza clave para na prevención. Este é outro elemento, outro ladrillo máis.
precisamente porque sempre se pon o foco na víctima, que é a prioritaria, precisamente a protagonista, e onde temos que poñer o foco, evidentemente, pero tamén esta outra parte do varón, en ese caso. Se hai un home que de alguna maneira non pode controlar o seu impulso, non pode controlar a súa agresividade, ten un problema, e con a axuda deste programa equilíbrase, empeza a ter unha relación de parella, de familia, porque non só sea a parella, é a familia tamén, os fillos, porque moitos homens o que din é teñen problemas para falar, para dialogar cos seus fillos, coa súa familia, etc. Pois, si ao final conseguimos, e como se está conseguindo, porque ten un 84% de triunfo en este sentido, está conseguindo pasar ou implementar unhas ferramentas en esos homens para poder xestionar a súa frustración e mermar esa agresividade ou esa impulsividade que teñen, pues evidentemente creo que temos que intentarlo. Todos os medios son bons para iso.
Este 84% que me citaba, a que se refire concretamente?
Que son, despois, nas enquisas que se fan, que efectivamente reconoce tanto a unidade familiar como eles mesmos que o programa cambioulles a maneira de pensar, a maneira de relacionarse con súa familia, con súa parella, con seus fillos, etc.
Decíame vostede que é un programa pioneiro. Non sei se por aí lles están preguntando dende outras administracións que o que están facendo e intentando...
No Parlamento, sí que no Parlamento, efectivamente, xa nos preguntaron en varias ocasións e incluso en alguna xornada fora de Galicia, sí, efectivamente. Porque sabe unha cousa, mire, non hai deste tipo de programas. De feito, cando se estaba falando fai uns anos de intentar implementar programas para os homes, pois se criticou moitísimo a xente que propoñía isto, e hoxe incluso o propio Goberno da Nación xa está falando de facer uns cursos específicos tamén para homes, porque creo que é necesario que teñamos en ese sentido este tipo de cursos, sobre todo cando desde as xefaturas de violencia de xénero dámonos conta que é necesario moitas veces reeducar ou intentar implementar programas específicos para evitar a violencia e a agresividade nos seres familiares. Penso que todo o que se faga en esa índole, en esa dirección, é positivo sempre.
Esta semana vimos de coñecer en dous casos tremendos, o de esta muller en no barco de Valdeorras, que se tirou dende un cuarto piso, todo parece indicar que fuxindo do seu agresor. En Tomiño, un home prendeulle lume a vivenda coa súa exmuller e a filla dentro. Temos un problema en Galicia coa violencia de xénero, director xeral.
A ver, non en Galicia, a violencia de xénero é un problema mundial. En primer lugar, un problema mundial. Afortunadamente, Galicia sigue tendo cifras moi baixas en canto a violencia de xénero. Somos a segunda comunidade autónoma con menos violencia de xénero de España, que iso pues, é algo positivo tamén, non? E ao final, o que temos que facer é seguir traballando, seguir implementando políticas, sobre todo de prevención e de conciliación da violencia de xénero e de asistencia ás víctimas, en este caso. Eu creo que a víctima necesita coñecer, por eso estamos traballando en esa índole, necesita coñecer os recursos e os programas que hai destinadas para ela. E unha vez que teña ese razoamiento, que presente denuncia. Non podemos seguir mirando observando as estadísticas, xa que 80% das mulleres que foron asesinadas en España, 80% non denunciaran. É dicir, eran mulleres invisibles. É necesario visibilizar esas mulleres. E para visibilizar é necesario que presenten denuncia. E para presentar denuncia é necesario que a administración esté con elas. Eso é o que intentamos aquí. Si non, é moi difícil loitar contra elo.
E esta porcentaxe é tamén equiparable no caso de Galicia, quero decir, é a maioría das vítimas
sí,
que nunca denunciou antes.
Sí, sí, efectivamente. O ano pasado, que foi un ano duro para nós, con 5 asesinadas por violencia de xénero, das cales 4 delas non habían presentado denuncia. Entonces, claro, evidentemente, si non presenta denuncia son mulleres que non están visibilizadas, que non están no sistema Bioxén, que non están no sistema de protección e de asistencia que temos a Xunta de Galicia. Ao final, o que necesitamos, o que estamos convencendo, intentando convencer, que as mulleres non poden aguantar o maltrato. E que non falla ou se aguantar o maltrato. A Comunidade Autónoma de Galicia ten unhos mellores recursos na violencia de xénero que hai en España. Digo yo, sinceramente, porque por mea profesión, que eu sou de suí de profesión, coñece ben os recursos de casi toda España. Non de forma pormenorizada, recoñezo que de forma pormenorizada, non? Pero sí, en xeral, de forma xenérica, coñezo todos os recursos. E Galicia é unha das comunidades con mellores recursos. Entonces, non hai por que aguantar, non hai por que aturar a unha persoa que te está agredendo, que te está maltratando de forma continua, e incluso que maltrata a teus fillos. É necesario salir de ese círculo. E para salir de ese círculo, recoñezo que hai que axudar a esas persoas. Entonces, a Xunta está para eso, porque a Administración Pública está para eso, para axudar, para estar o carón desas mulleres. Que ocorre? que non é fácil dar o paso, eu recoñezo que non é fácil, falí con miles de mulleres, non é sencillo romper unha vida con unha persoa e salir dese círculo. A veces é un círculo endogámico, é un círculo que está sometido a esa forma de ser, prefieren estar aí que non romper a dinámica e someterse a unha incertidumbre, non? Entonces, o que temos a obligar, que temos as organizacións públicas é convencer a esas mulleres que non poden seguir aguantando, porque, desgraciadamente, como aguanten moito, en moitos casos, pues acaban como a esta muller do Barco de Valdeorras, que oxalá salga adiante da súa gravidade.
Roberto Barba, director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, un placer. Moitísimas grazas.
Moitísimas grazas a vostedes.